Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ndenge nini bokono ya Ebola oyo ezali na Nord Kivu pe na Ituri huto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 ezali kosila te. Baminganga bayanoli na mikro ya Henri Siro kouta beni.
Ngai komona na ngai maladi wana ikotaki yambo tozai kuheba ngote. Tomoni kaka ebandeli balobi eza kreasyo wa mindele bayeri biso poto kufa. Idongba makabu wa politike kote bele na makambo nzoka nde kutu boro ezalaki kaka. Siko sima toye komona ke maladi ezali a realite men ndenge bazo soanye yango pe ezo bangisa biso po yango pe eko linga esi la te po bamusu bazo profite na sima kuna bamusu bazaki na musala te bazo profite bazo akaba balare eza pe bele tango bafuti batu mbongo ebele baboyi pe makambo esi la po kuna bazo mire truve siko na bashida wana po biso pe to boyi pe bapratiki wana po tondimi pe penza malamu teke maladi ezali me awa ndenge bakondela biso bauti koye bisa biso to bandiko komprene ke ezali aloto soko bandiko landa siko mibeko bazope sabiso po tomoni penza mwa clarté to sengi penza na gouvernement e landela penza na motema moko po batu bakufi ebele na makambo wana me chaque jour bamusu bazo kima o oh, eza boye o oh, penza clarté eza penza na makambo wango te penza batia piko na makambo wana po esi la penza moko bafinansema eza ebele bafinansema ba mindele batu bakokreka ka elingi esi la boye bakotisi lisusu po mbongo ekoyaka bantala makambo wana bien ba raisonner na ba biro na bango po bazo apenza logo ya mutu ya solution po na makambo wana tango ba bandiko boma bandiko ya biso ya riposte ba mususu bazo boma ka ba inosa po solution ko zalate o ba bomi ba ya riposte ba mususu bazaki ba maladi wana ba kimiliso na zamba ba keko pesa maladi na batu mususu donc maladi ko kende kaka po sisteme wana penza bandeko na biso ba yoka ba tika pe bango pe bao soanye penza ya solo batika ba kuhuluka ba balare na kati donc wana ndi na singi na bango
tozali na kati ya mboka ya Nord Kivu bokono ya maladi ya Ebola ekoti na mboka oyo biso nyonso tosepeli na ngote po ezala tolingi esila sikoyo tosengi po na bandeko na biso nyonso ya Nord Kivu balanda konsigni oyo ba docteur oyo batangi maladi ya bukono wana ba to respecter ba condition nyonso oyo bazo lakisa biso po ya liboso toso kola maboko ngonga nyonso na savon soki otamboli luka ndenge nini oso kola maboko avant oya eloko ok toilette tozongi sokola maboko soki osaza na savon te luka ata les effectants ozala kotambola na ngopo yango ekosunga biso mpona konti ya hygiene wana topesa na mbote na maboko te mpona koevite maladi ya bokono wana mpona ngai vraiment nayebisi bandeko na biso nyonso oyo bayoki ngai to respecte hygiene wana eloko etie yango eumeli bandeko na biso awa bazali na makanisi mingi ya bitumba tango eza na mutu bazokanisa makanisi wana ya bato baye baoyo bakufi me tango bamoni sikoyo ba docteur bayebisi bango si to respecte hygiene oyo me bazomona lokola biloko moko ya lukuta orke maladi ya bokono ezali na kati ya mboka na biso donc tokotya tende te me tolanda konsigni wana batika kobondisa bandeko na biso oyo baminganga oyo baye mpona kosalisa biso po kisi wana euti musika ezali ao na kati ya beni te ezouta musika na materiel moko ya makasi tango bazobundisa bango sikoyo bakozangisa biso ndenge nini ba frape maladi wana batika kobundisa bandeko na biso wana batika bango basala mosala po basilisa maladi ya bokono wana
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na bino banso pe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020.